Zjarri fuqishëm i Nemrudit nuk e dogji Ibrahimin, as zullumi i Firaunit nuk e mposhti Musain. Hebrejët edhe Romakët smunden që të vrasin Isain, Ebu Gjehli nuk arriti që ta pengoj Muhammedin. Pra në këtë pjesë të kohës hapat e kujtë ne indjekim, kush janë ata që të cilëve edhe duart u angëritim. Ua kemi këthyër zemërat, mjetët ua kem drejtuar, kush janë ata që të cilëve pasurin ua kem dhuruar. Në këtë ide u shpërngulem, një loj si deti në rërën, ashtu si kur nata në dit, edhe hëna në dielin. Zemër hapur në vrapuam, drejt freskisë të Allahut, u betuam duke flijuar, prindët shpirtin pasurit. Në të vërtet ne të gjithë, jem sultana me kuror, që Allahu dhe pejgamberi na i dhuroj mbi kok. Në pusin e epsheve tona e humbëm këtë dhunti, ah si kur në që të mundenim prej këti pusi të nxjerrim. Erdhëm ne në këtë botë për të mësue për dashuri, për fat të keqë në çdo anë, plagë, gjak, lotë dhe uri. Edhe era më e vogël na i rëzoj gjethet prej degës, e dashurin e varrosëm bebzat e syve të foshnjës. Pa fuqishëm jemi ne në ndërtesën e trupit ton, u flijuam për një copë buk, shpirti ndjehet viran. Gjithë planetat studiojma, jemi rrugës për në han. Kemi humbur horizontin, bukurin e natës me han. Derisa shkenca kulminante duhej plagët ti shëron, plasi bombën atomike që akoma po gjakon. Nga zëri e gëri armëve filluam të mos indëgjojm, vajtimet e shumë njerëzve që do të shpirti si duron. Pasi që zbuluam rrymën nuk arriti që të fitoj, e rësirën që ish në ne dita ditës në kaploj. Gjetën dritën humbëm nurin, as gjema nuk në bandrit, tani jemi të varrosur në rësirën plot me drit. Më herët me kuaj e deve patëm bërë çdo që lirim, mirë po kjo nuk na mjaftoj zbulum makinat për luftim. Kuajt dhe deve ti patëm zbut e makina na e gërësoj, zemra tona u bën gur, nuk mund syri më të lotoj. Njetën ton kisht pejgamber, eulia dhe dietar, tani kemi ignorant edhe çka s'kem për të par. E harruam dashurin që nëse endajm ajo shtohet, dhe vetëm me dashuri lumturia mund fitohet. E harruam dashurin që nëse endajm ajo shtohet, dhe vetëm me dashuri lumturia mund fitohet.